Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia, joka on Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että hän tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta virkamies pyysi, Herra, tule, ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen 7. tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää. Ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Tämä on pyhä evankeliumi. Luokan opettajana toiminut äitini kysyi kerran uskonnon kokeessa, mitä Mikael Agricola piti mottonaan kääntäessään raamatun tekstejä suomeksi. Vastaukseksi äiti odotti oppikirjassa mainittua Agricolan ajatusta. Kyllä se kuulee suomen kielen, joka ymmärtää kaikkein mielen. Näin uskon puhdistajamme perusteli sitä, että kansan oli saatava kuulla ja lukea Jumalan sanaa omalla äidinkielellään, eikä vain latinaksi, niin kuin tuohon aikaan oli tapana. Joku oppilaista ei ilmeisesti ollut lukenut kokeeseen kovinkaan hyvin, mutta halusi kuitenkin yrittää. Hän ehdotti, että Agricolan mottona käännöstyötä tehdessään olisi ollut, halvalla menee, mutta menköön. En tiedä, antoiko äitini pisteitä hyvästä yrityksestä. Tänään vietämme siis uskonpuhdistuksen muistopäivää. Päivän tarkoituksena on nostaa esiin niitä kristillisen uskon keskeisiä totuuksia, joihin Martti Luther ja muut uskonpuhdistajat perustivat ajattelunsa ja toimintansa. Tärkein periaate oli se opetus, että ihmisestä voi tulla vanhurskas, eli Jumalalle kelpaava, yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Emme siis voi ansaita pelastusta, eli taivaaseen pääsemistä, esimerkiksi tekemällä hyvää tai välttämällä tekemästä pahaa. Ei. Pelastuksen voimme saada vain Jumalan armosta, lahjaksi, uskoessamme evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta syntiemme sovittajana. Ja itse uskokin on lahja, jonka Jumalan pyhä henki meissä vaikuttaa. Toisena uskonpuhdistuksen keskeisenä periaatteena oli latinankielinen ilmaus sola scriptura, eli yksin raamattu. Periaatteen mukaan pyhä raamattu, Jumalan sana, on kristillisen uskon ja elämän korkein ohje. Viime päivinä tätä periaatetta on julkisuudessa koeteltu ankarasti, samalla kun olemme joutuneet seuraamaan ennen näkemätöntä kirkosta eroamisen tulvaa. TV2:n Komo-keskustelun jälkeen evankelis-luterilaisen kirkon on jättänyt jo lähes 35 000 ihmistä. Homoseksuaalisuus on herkkä ja arka asia, eikä pelkästään kirkolle. Erityisesti se koskee tietysti heitä, joille asia on omakohtainen. Monet homot, lesbot ja muut seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat joutuvat kokemaan syrjintää, kiusaamista ja jopa väkivaltaa. Tämä on ehdottomasti väärin. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja sellaisena äärettömän arvokas, täysin riippumatta vaikkapa iästä, sukupuolesta, ihon väristä, uskonnosta tai sukupuolisesta suuntautumisesta. Kuitenkaan kaikkia seksuaalisuuden toteuttamisen muotoja ei voida pitää yhdenvertaisina. Esimerkiksi avioliitto on Raamatun mukaan Jumalan asettama ja sellaisena selkeästi miehen ja naisen välinen liitto. Tämä käy ilmi jo luomiskertomuksessa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja saman vahvistaa myös Jeesus, kun hän toteaa Matteuksen evankeliumissa: ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi? Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tässä on pähkinän kuoressa kristillinen avioliittokäsitys. Kristillinen kirkko ja jokainen yksittäinen Jeesuksen seuraaja on kutsuttu välittämään Jumalan sanaa ja hänen siunaustaan kaikille ihmisille. Mutta kaikkia ihmisten tekoja tai heidän elämäntapaansa ei Raamatun pohjalta ole lupa siunata. Yhteiskunta voi kyllä säätää lakeja, joiden pohjalta rekisteröidään homoseksuaalisia parisuhteita, ja jossain vaiheessa saatetaan avioliitto laajentaa koskemaan myös homo- ja lesbopareja. Kirkon ei kuitenkaan pidä lähteä tähän mukaan, vaan sen tulee tarjota tukeaan seksuaalisille vähemmistöille ja olla myös heidän kirkkonsa jollain muulla tavoin kuin toimittamalla parisuhteiden siunaamisia tai vihkimisiä. Nimittäin Raamatun kanta asiassa on yksiselitteinen ja vastaan sanomaton. Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa jyrkästi tuomitaan homoseksuaaliset teot Jumalan tahdon vastaisina. Tämän linjauksen vahvistaa myös Jeesus, kun hän sanoo: älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Jeesuksen tehtävänä ei siis ollut kumota sitä Jumalan lakia, joka oli ilmoitettu Vanhassa testamentissa. Ei, vaan hänen tehtävänsä oli toteuttaa tuo laki meidän puolestamme ja ristin kuolemallaan tuoda sovitus kaikesta siitä, missä me olemme rikkoneet lakia vastaan. Ja tässä kohden olemme kaikki samalla viivalla, niin homot kuin heterotkin. Jumalan edessä olemme kaikki yhtä lailla syntisiä ja tarvitsemme hänen armoaan ja anteeksi antamustaan. Niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan: kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Jumalalle kelpaamisen eli vanhurskauden edellytyksenä on siis uskominen siihen, että Jeesus on kuollut ristillä myös minun puolestani. Näin uskonpuhdistuksen muistopäivänä on tärkeää pitää esillä sitä, että kirkon tulee jatkuvasti uudistua. Mutta uudistumisen tulee tapahtua Jumalan sanan pohjalta. Jumalan palveluskäytäntöjä ja muita toimintatapoja on tarpeen muokata kullekin ajalle ja erilaisille ihmisille sopiviksi. Mutta uskon keskeisen sisällön pitää pysyä samana. Samoin sen, minkä opetetaan olevan oikein ja minkä väärin Jumalan edessä. Kirkosta eroamiset ovat nostaneet pintaan sen, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kriisissä. Eikä suurin ongelma suinkaan ole jäsenmäärän väheneminen. Ei, vaan kirkon kriisi on ennen muuta hengellinen. Kirkon kriisi on uskon kriisi, jossa yhä enemmän kyseenalaistetaan Raamatun arvovaltaa ja kielletään keskeisiä uskontotuuksia. Kirkkomme piirissä voi kuulla opetusta, jossa kiistetään Jeesuksen jumaluus, neitseestä syntyminen ja hänen todellinen ruumiillinen ylösnousemisensa. Samoin jotkut torjuvat ajatuksen Jeesuksen ristin kuolemasta ihmiskunnan syntien sovituksena ja Jumalan vihan ja rangaistuksen kantamisena meidän sijastamme. Tähän tapaan opettaville voisi varmaan sanoa niin kuin aikanaan Seppä Högmanin kerrotaan todenneen nuorelle Paavo Ruotsalaiselle. Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, nimittäin Kristuksen sisällinen tunteminen. Jeesus Kristus oli ja on ennen kaikkea vapahtajamme, syntiemme sovittaja. Tästä kirjoittaa uskonpuhdistaja Luther toisen uskonkohdan selityksessään näin. Uskon, että Jeesus Kristus, Isästä ikuisuudessa syntynyt tosi Jumala ja neitsyt Mariasta syntynyt tosi ihminen, on minun Herrani. Hän on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut omakseen ja voitollaan vapauttanut kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä, kalliilla verellään ja syyttömällä kärsimisellään ja kuolemallaan. Ja jo vanhassa testamentissa, Jesajan kirjassa todetaan satoja vuosia ennen Golgatan tapahtumia. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Päivän evankeliumissa kuulimme, kuinka Jeesus paransi kuninkaan virkamiehen pojan, joka oli vakavasti sairaana. Ratkaisevaa oli lapsestaan huolestuneen isän usko Jeesukseen. Tämä usko sai Jeesuksen toteamaan miehelle: mene kotiisi, poikasi elää. Ja jo kotimatkallaan seuraavana päivänä virkamies sai tietää, että juuri sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi nuo sanat, poika oli parantunut. Tämän ihmeen seurauksena virkamiehen koko talon väestä tuli Jeesuksen seuraajia. Ja hänen seuraajikseen myös meitä jokaista kutsutaan. Raamatun sana vakuuttaa meille, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Niinpä hän voi edelleen parantaa, samoin kuin uudistaa, myös tämän rakkaan kirkkomme. Käynnissä oleva kriisi antaa kirkolle tilaisuuden terävöittää linjaansa ja pyrkiä entistä uskollisemmin seuraamaan Raamatun opetuksia. Mutta olemmeko me valmiita siihen? Vai haluammeko niin mukautua ympäröivän maailman arvoihin ja suostua sen painostukseen, että toimimme jollain muulla tavoin? Suokoon Herramme kirkon päättäjille ja meille kaikille nöyryyttä, viisautta, rohkeutta ja pyhän hengen voimaa, että osaisimme kulkea Jumalan ja hänen pyhän sanansa viitoittamaan tietä tästä eteenpäin. Nousemme nyt yhteen ääneen tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.